Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem pořadu, jak to vidí dnes, psychiatr a pedagog Cyril Hašl. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak na vás působí ta metalonová aféra? Pro psychiatra to musí být spousta důvodů k zamyšlení, myslím.
To je ohromná spousta souvislostí kolem toho metanolu. Od těch historických, kde se to tu vlastně vzalo, od kdy lidstvo tento typ alkoholu zná a otravuje se jím, proč vzniká ta slepota, jakým mechanismem, co se s ním děje v těle, proč například lze tu otravu někdy zvrátit požitím většího množství naopak toho správného etylalkoholu, jak působí ten fomepizol, který jsem přivezl ten norský kolega.
To jsou všechno načetl toho, čem bychom se mohli teď povídat. K čemu se ten metanol vůbec používá?
To jsou všechno zajímavé věci, ale včetně i těch, jak je to se spotřebou alkoholu v této populaci, jestli to s tím nějak souvisí nebo ne. No, je zajímavé, že metylalkohol se používal vlastně už ve starém Egyptě k balzamování mumií. Potom ta naše euroatlantická civilizace to neznala, nebo se na to pozapomnělo, a až v 17. století byl znovu jakoby objeven suchou destilací dřeva z buksusu, z tisu, a ten, kdo to učinil, což byl jakýsi Robert Boyle, tak to pojmenoval duch zimostrázu, tedy duch toho tisu, latinsky spiritus buxi, takže spiritus je duch a platí to jak pro metylalkohol, tak pro etylalkohol. O skoro 100 let později dva Francouzi už ho dokázali vyrobit nejenom suchou destilaci, ale dokázali určit jeho chemické složení, a teprve ve 20. století na začátku jakýsi německý chemik dokázal syntetizovat metylalkohol jiným způsobem z vodního plynu vlastně.
Tak teď už balzamujeme výjimečně, tak čemu se používá?
No a teď k čemu se používá? A poprvé širšího použití doznal za druhé světové války, kdy byl nedostatek benzínu vzhledem k té válečné mašinérii, takže pro civilní dopravu se používal takzvaný dřevoplyn a civilní auta jezdila na dřevoplyn. No a málo se ví, že tou hlavní složkou toho dřevoplynu, proč to auto jezdilo, byl právě metylalkohol. A ten se získával, ten dřevoplyn, tehdy suchou destilací bukového dřeva, nikoliv tisu. No a pak se dostal do chemie a používá se jako rozpouštědlo, používá se jako přísada do nemrznoucích směsí, používá se k výrobě řepkového oleje jako denaturační činidlo pro denaturaci alkoholu, to už se teď opouští z mnoha důvodů. Často jako přísada do pohonných látek, tehdy, když si koupíte nějaké to aditivum, tak abyste měl lepší výkon a já nevím co všechno, tak v tom často bývá metylalkohol. A potom jako surovina pro výrobu jiných organických látek, jako je formaldehyd a jako je takový ten ekologický hnací plyn do těch aerosolových sprejů. A pro mě, či on má poměrně široké využití, i když třeba zrovna v těch sprejích se už teď pomalu opouští, protože se nachází jiné způsoby, ještě ekologičtější, než cpát ty aerosoly hnacími plyny. Ale co je zajímavé, že také byl aditivem v benzínu, kterému se říkalo MTBE, a ten se ukázal, to se ukázalo, že je kancerogenní, takže sice benzínu to pomáhalo, ale bylo to poměrně rizikové z hlediska té zvýšeného rizika výskytu rakoviny, tak se to opouštělo.
A pane profesore, jak to, že když tady je metanol a použije se etanol, tak jakoby zmírňuje nebo léčí de facto ty účinky?
To je velmi dobrý dotaz a ten mechanismus si můžeme docela snadno vysvětlit. Když požijeme jak metanol, tak etanol, to je ten normální alkohol, tak první, co se s ním děje, že enzym v těle, který mu se říká alkohol dehydrogenáza, ho rozkládá na formaldehyd. A tenhle ten enzym můžete zaměstnat, když se otrávíte jednou látkou, tak tou druhou. Čili když požijete metylalkohol, který sám o sobě není škodlivý. To je důležitý zdůraznit. Škodlivý jsou až ty metabolity za ním. Tak když on se přemění pomocí alkoholdehydrogenázy na aldehyd, ten už je toxický a ten aldehyd zase dál aldehyd dehydrogenázu na kyselinu mravenčí, ta je ta, která dělá tu slepotu a acidózu a s tím spojený metabolický rozvrat, tak máte dvě možnosti. Buď ty enzymy zaměstnat něčím jiným, a v tomto případě právě etylalkoholem, čili vy, když si se napijete toho alkoholu, toho etylalkoholu, tak vzhledem k tomu, že každý má jiné tempo rozkladu, tak on vám zaměstná tu alkohol dehydrogenázu a tím pádem se zpomalí ten rozklad toho metylalkoholu, protože tady je ta kinetika jiná a ty toxické metabolity, jako je právě ten formaldehyd, nebo jako je ta kyselina mravenčí, tak ty vznikají v mnohem menším množství, ale hlavně ten metylalkohol se stačí mezi tím vyplavovat třeba močí a tak. Čili vy tím jakoby zpomalíte to odbourávání do těch toxických jedovatých metabolitů. No a ten druhý mechanismus, a to dělá ten fomepizol, což je ta látka, kterou jsem přivezl, ten nor, tak ten to neřeší tím, že by soutěžil o ty odbourávací enzymy, a ten to řeší tím, že je inhibuje. To je prostě inhibitor alkohol dehydrogenázy. Čili potlačí jejich funkci a tím zpomalí rozklad toho jinak neškodného metylalkoholu na ty jedovaté produkty.
Takže tělo si vlastně nevytváří ty jedy.
Takže se v těle...
Stručně řečeno.
Takže se v těle nevytváří ty jedy.
Jaká dávka metylalkoholu může být už fatální?
U toho metylalkoholu se říká, že smrtelná může být dávka podle citlivosti toho jedince už od 30 kubíků, 30 až 100 kubíků, čili to je půl až jedno deci, což je velice málo a to souvisí s tou druhou úvahou, že nás teď v mnoha okolních zemích média označují jako největší pijáky. Podívejte se, jak tam umírají, no to proto, že tolik chlastají. A tak je pravda, že Česká republika je velmi vysoko na příčce, snad teď druhá v Evropě, spotřeby čistého alkoholu na hlavu na rok. Nicméně pro spravedlnost budiž řečeno, že to s těmi otravami zase tak moc nesouvisí, protože to množství, které už takhle zabíjí nebo vede k té slepotě, je skutečně malé. To, když to zkrátíme, tak stačí jeden panák, aby byl malér. A ten dělá pak ty statistiky.
Jak je to, teď se budu ptát na váš obor, s pudem sebezáchovy, protože vlastně ti lidé, kteří riskovali kvůli lacinému alkoholu, musí být asi závislí, protože to dělali vědomně. Oni věděli, že to riziko je poměrně vysoké, nebo se ho nepřipouští. Jak si to vysvětlujete?
To je trošku složitější. Část z těch obětí, a je to jenom můj odhad na základě zkušeností s jinými maléry podobného typu, k tomu přijde nevinně, prostě proto, že nevěděli, že v tom alkoholu by něco takového vůbec mohlo být. Koupí si někde lahev a na ní není napsáno pozor jet. Čili oni neriskují, oni nepřekonávají svůj půd sebe.
Tomu rozumím, ale teď jsou toho plná média a přesto přibývaly případy.
A to je ten druhý případ, že teď už se o tom ví, čili už vlastně do toho rizika jdete s plným vědomím. A tam zase ho můžete podceňovat s tím, že si řeknete, no je to hrozný, už co je těch mrtvých, ale mně se to netýká, protože tady u nás v našem krámě nic takového není, což je taková podivná racionalizace, která ale patří k normální výbavě, k lidským obranným mechanismům v náročných životních situacích, takže takové to popření, takže je to podobné, jako když čtete všude, že kouření škodí zdraví, ale přesto si zapálíte, nebo víte, že se nemáte přejídat a stejně si dáte rakvičku se šlehačkou a víte, že to je nezdraví a víte, že nemáte skákat do neznámé vody a přesto si tam zlomíte vás skokem do poloprázdného bazénu. Čili to jsou všechno sice velmi dobré rady, ale někdy jim není pomoci. Je to prostě proto, že u sebe nebo na sebe člověk to správné povědomí o tom riziku nevztahuje. Ono se to týká automobilismu, týká se to jakéhokoliv rizikového sportu. Každý do toho jde s pocitem, že jemu se to nemůže stát, nebo že jeho se to netýká. To je takové to popření, čili my jsme v podstatě popírači. Je docela zajímavá souvislost s hladinou úzkosti. Čím jsme úzkostnější, tím jsme menšími popírači a naopak, čím jsme větší popírači, jinými slovy, mně se to stát nemůže, tím jsme méně úzkostní a jdeme do toho a tím jsme víc ochotní a schopní třeba adrenalinových sportů a podobných těch. No a potom v tom hraje určitě velkou roli to, co jste zmínil, to znamená závislost, ta touha, ten craving, to bažení, která překoná to červené světelko, které tam svítí, toho hrozícího nebezpečí, protože krásně o tom, nebo to ilustruje případ jednoho našeho pacienta, čichače, který se dostal téměř z demencí k nám, protože čichal čikuli tehdy, to bylo ještě před listopadem, a pročichal se až k takovým těm psychotickým stavům. A když jsme ho potom předváděli medikům, kterým on ochotně o tom, jak je to hrozné, vykládal, tak na závěr toho všeho, pořád se pídil, jestli tam ta doktorka, která s ním hovoří, nemá někde nějakou lahvičku čikuli, a pak vytáhne vítězoslavně placatici z kabátu, kterou mu tam někdo propašoval, a ona se ho ptá, prosím vás, kdybyste měl tady našim studentům říct, je to nebezpečný, tak on říká, je to strašně nebezpečný, prosím vás, nikdy, když nedělejte to, podívejte se, jak já jsem dopad, dám si ještě. A otevřel tu, po těchto slovech, otevřel tu placatici a přihnul si, aniž by mu v tom bylo možné v tu chvíli zabránit. Ale chci tím říct to, že rozdíl mezi tím, co deklarujeme a co si myslíme, a mezi tím, co víme a jak se, a zda se podle toho chováme, je někdy obrovský.
A proč je tedy v naší společnosti alkohol obecně tolerovanou drogou?
Ta česká společnost je velice liberální svým způsobem, je antipatetická, nemá ráda složité rituály, nemá ráda modly, které vždycky nějakým způsobem boří, to je to, čemu se říká švejkování. No a s tím souvisí také docela vysoká tolerance vůči všemu možnému, včetně alkoholu, ale česká veřejnost je poměrně tolerantní vůči jiným drogám, i když se to nezdá. Vezměte si průzkum veřejného mínění o liberalizaci marihuany nebo o tom, co by se komu mělo zakazovat, tak Češi jsou v tomhletom poměrně tolerantní. No a ještě ke všemu svou frustraci někdy, která byla pochopitelná v době, kdy vlastně nemohli prakticky nic, a která je teď pochopitelná u mnohých, že nemůžou nic, protože na to prostě nestačí, tak ji řeší tím únikem do něčeho, a ten alkohol se tady nabízí jako nejrozšířenější a svým způsobem nejdostupnější droga. A také tradiční droga.
Posloucháte, jak to vidí psychiatr Cyril Hešel. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete v pondělí také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Několik tisíc demonstrantů pobouřených filmem Nevinnost muslimů údajně znevažujícího proroka Mohameda včera zautočila na ambasádu Spojených států v Jemenu. Celý den protestovali před americkým zastupitelstvím v Káhiře Egypťané. Jak nás působí tyhle ty čerstvé protiamerické nálady v muslimském světě?
To není nic nového. V tom muslimském světě je vlna těchto násilností spuštěna vždycky něčím, co se hluboce dotýká toho cítění toho radikálnějšího nebo fundamentálnějšího křídla islámu. Vzpomeňte si, není to tak dávno, co to byly karikatury proroka Mohameda v dánském tisku, a co to byla kniha Salmana Rushdieho, který potom se musel skrývat, protože po něm Ajatolách vystřelil smrtící šíp symbolicky. Takže to se stále opakuje v dějinách a tady to ještě nasedá obecně na vlnu antiamerikanismu, který není specifický pro islám. Antiamerikanismus je tradičně po celé 20. století jako postoj tvrdě odmítající americké hodnoty, respektive odsuzující Ameriku za všechno, co dělá usazen ve Francii například. Málo se ví, že 53% evropského obyvatelstva v současné době se domnívá, že Amerika představuje vážné nebezpečí pro světový mír. Například, když se takhle položí otázka. To by člověk byl neřek a je to ve Francii částečně, v jiných zemích, v Holandsku. No a teď ještě to souvisí s takovou tou náboženskou citlivostí a s vlnou násilí, která proběhla v rámci takzvaného arabského jara ve všech těch vámi jmenovaných zemích. A psychologicky bych řekl, že antiamerikanismus obecně souvisí s takovou ambivalencí, dvojitým přístupem k tomu, co považujeme za těžko dosažitelný cíl, nebo pro nás nedosažitelný cíl, jako kdybychom se uklidňovali. To je vlastně dobře, že toho nemůžeme dosáhnout, protože ono je to špatný. Z tohohle toho psychologického podhoubí pramení takové pravdy, jako že třeba krásné ženy jsou hloupé. Tím si odůvodňujeme, že to je vlastně dobře, že jich nedosáhneme, nebo že všichni bohatí lidi jsou vlastně zločinci. Nebo
peníze kazí lidi.
Peníze kazí lidi, ono je to trochu pravda. Nebo že čemu nerozumím, to je špatné. Že? Takhle odsuzovali komunisti kybernetiku nebo genetiku, protože to bylo takový nějaký podivný, tak se řekne, je to buržoázní věda a trvá to dalších 20 let, než přijdou na to, že by se tomu měli taky věnovat. A je zajímavý, ta ambivalence se projevuje na, a můžeme si to ukázat na několika takových kasuistikách, například tak, že se ten objekt nenávidí, ale zároveň je dotyčný jim fascinován. Třeba komunisti neblahé paměti čtili na Ameriku oheň a síru a přitom uvnitř je zžíral jakýsi obdivný plamen zášti, velká auta, jazz, barvy, herny, krasavice, burza, jachty, neony, mrakodrapy. To byly infantilní představy komunistů o tom, že ta nenáviděná Amerika je vlastně krásná a silná. A byl to svět těch infantilních představ, nejenom těch, jimž byla Amerika odpírána, tam bych to chápal, ale i těch, kteří ji odpírali jiným, včetně pohlavárů a samotných vůdců. Se říká, že soudruh Vasil Bilak na UVKSČ si pouštěl kovbojky a Brežněv miloval ta velká auta. Takže Amerika prostě po staletí nenechávala nikoho klidným. A tyhle ty mechanismy jsou natolik univerzální, že právě různé národy, různá etnika, různá náboženství, společenské vrstvy nejhlučněji demonstrující své protiamerické postoje a nenávist k velkému satanovi jsou zároveň nejzastoupenější ve frontách žadatelů o azyl nebo trvalý pobyt ve Spojených státech. Takže celé zástupy muslimů se valí do Ameriky a studují a pracují ve Spojených státech, nikoli v Korejské lidově demokratické republice nebo na Kubě, tam ani náhodou. A tak bych řekl s nadsázkou, že všichni Ameriku nenávidí a všichni se do ní hrnou.
No ale k tomu filmu, on je opravdu velmi pitomý a na BBC se posluchači z celého světa pozastavovali nad tím, jak může takové vášně rozpoutat vlastně amatérské provokativní video a navíc pochybného původu.
To je velice zajímavé, protože člověk by řekl, že čím je něco hloupější a blbější, tím méně to bude nebezpečné, protože to každý odhadne a nebude mu stát za to se tomu věnovat, tak asi jako nečtete anonymy nebo podobně. Ale tady bych řekl, že se trošku podcenila ta výbušnost situace na Středním východě, daná nejenom celkovou atmosférou, ale skutečně tím, že zřejmě v porovnání s křesťanstvím a se sekulárními zeměmi, tak v těch islámských zemích jsou v situaci, ve kterých byla Evropa před, řekněme, 600-700 lety a pálila čarodějnice, čili ta citlivost religiozní je možná v rozsahu, který si teď běžný Evropan neumí představit, a tím je způsobeno to nedorozumění.
Vy jste se vrátil z Bruselu, byl jste tam úplně za jiným účelem, ale přesto se zeptám, jak se díváte na Barrosem avizované snahy o federalizaci Evropské unie. Co si o tom myslíte?
To je vlastně znamení toho, že stojíme na křižovatce dalšího vývoje Evropské unie, kde buď se půjde dál směrem ke sjednocování, federalizaci a vytvoření evropského superstátu, anebo k určitému návratu k té suverenitě původních národních států. A Barroso symbolizuje tu první variantu prostě proto, že jako evropský funkcionář chce zachránit křeslo, na kterém sedí. Já bych tento počin a tuhle tu snahu vůbec nehodnotil objektivně, zda je to dobré pro Evropu nebo ne. Já si totiž myslím, že to nevíme. Na rozdíl od euroskeptiků bych jako nespláchl dítě i s vaničkou i dítě, ale na druhou stranu nejsem hurá europeistou a optimistou a bojím se, že to špatně dopadne v tom smyslu, že Barroso neuspěje, protože tahle ta myšlenka je v současném světě, v současné ekonomické a politické situaci nereálna. On se tím snaží zachránit situaci, která zřejmě zachranitelná v té podobě, jak dosud funguje, není. Protože není možné neustále tisknout eura a nalévat to do zemí, které nejsou schopny plnit základní makroekonomická kritéria. A na druhou stranu není možné ty země prostě odloupnout bez rizika, že by to znamenalo okamžitě převrstvení pravomocí v Evropské unii a vlastně její rozpad. A z tohohle toho zoufalství pramení Barrosův čin, já bych ho nebral moc vážně a skoro bych se tady veřejně vsadil, že k tomu v dohledné době pro odpor těch členských států, a to i těch, které dosud drží basu, nedojde.
Chtěl jsem se ptát na výrok německého ústavního soudu v Karlsruhe, který dal zelenou Evropskému stabilizačnímu fondu na záchranu eurozóny, tak na to se hodně čekalo, ale z toho, co jste řekl, je patrné, že jste taky dost skeptický i vůči tomu záchrannému mechanismu.
Víte, mně se o tom těžko mluví, protože nejsem ani ekonom a odborník tady a nerad bych rozčílil ty, kteří tomu rozumějí a měli by se k tomu vyjadřovat na tomto místě, ale používám v těchto otázkách takový ten selský rozum, který každý z nás používáme na řešení věcí, jež nás ohrožují nebo jsou nám nesrozumitelné. Prostě není přece možné, abych své domácí dluhy řešil tak, že si natisknu peníze, to dřív nebo později prostě povede k maléru, který chápe i malé dítě, a já jenom žasnu, jak osvícené hlavy, jak lidi, kteří se těm financím věnují celý život, vůbec můžou páchat něco takového, o čehož nepřípustnosti nás vlastně celou dobu učí. A sami s lehkostí dosud nevídanou valí, to se týká i Spojených států, Obama valí peníze do černých děr, kde mizí a jejich objem se zvyšuje, to je prostě proti všem poučkám, možná, že jsem slyšel jenom část pravdy a tak tomu nerozumím.
No, já se budu dál ptát ještě na ekonomiku, je to vlastně poslední otázka, ale na tu zemskou. Jak se díváte na tu současnou roztržku ve vládní koalici kvůli záměru zvýšit daň z přidané hodnoty? A ptám se samozřejmě na váš osobní názor, protože vím, že se nepovažujete za ekonomického experta.
No, ten názor je podobný jako s řešením evropské krize. Prostě já se domnívám, že co parlamentní a zastupitelská demokracie existuje, tak pravice byla charakterizována několika takovými vlajkovými postoji, z nichž jedním z nich je snižování daní, zatímco levice naopak zvyšování a přerozdělování a ochranu státu, ochranu těch sociálně ohrožených a slabých, a to můžeme dál rozvíjet, ale prostě na tomto, to byly variace na tato témata. A teď, kdy levice hlasuje nebo je proti zvýšení nějaké daně a pravice ji naopak protlačuje, tak došlo k naprostému zmatení jazyků a nevím, co si o tom má prostý občan myslet. Já si vzpomínám, jak v předvolební kampani před několika lety hlásala ODS, že daňové přiznání to bude jenom velikosti pohlednice a daň bude jednotná a nízká, nějakých, já nevím, 15%, myslím tím z příjmu a tak. No, když si na to dneska... Já bych jim přál, aby jim to dávali v televizi pořád dokola, tohleto. No, a proto mi vůbec nehraje ta vehemence, s jakou pravice zvyšuje daně. Na druhou stranu si ale nemyslím, že ti rebelové v ODS teď jsou zas až takovými husity v boji proti snížení DPH. Já si myslím, že tady se hraje mnohem o víc a že můj postoj by byl udržet vládu do konce volebního období za každou cenu, bez ohledu na to, co proti ní kdo má, protože ta nestabilita je ještě horší než cokoliv, co se nám nelíbí, a na ta procenta DPH bych si počkal do dalších voleb.
To byl ředitel Psychiatrického centra Praha, profesor Cyril Hešel. Díky, nashledanou. V pondělí uslyšíte v pořadu, jak to vidí Ivana Hofmana. Vladimír Kroc přeje vydařený víkend a dobrý poslech dalších pořadů. Nashledanou.